Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
God dag igen og velkommen. Vi skal senere i udsendelsen i dag, naturligvis havde jeg nær sagt, tale en hel del om den seneste uges afhøringer i kommissionen, der undersøger, hvad Københavns Politi og en række andre myndigheder foretog sig i forbindelse med kinesiske statsbesøg. Det kommer senere. Jeg har været til afhøringer både torsdag og fredag, og det skrider langsomt frem, men det skal jeg altså underholde jer om senere. Først skal vi tale om noget ganske andet. For 2 uger siden gjorde politiet i Aabenraa et uhyggeligt fund i et hjem. Der fandt man en 27-årig kvinde og hendes 2 døtre på 7 og 9 år, fundet dræbt. De var blevet skjult i en kummefryser i hjemmet. Efter ret kort tid efterlyste man de 2 pigers far på 33 år, og det, der er afsagt, hvordan var du sagde, Dan Bjerregaard, en kendelse om...
Ja, en fængselskendelse, eller... Han er fængslet i absentia.
Ja. Man mener, at han er i udlandet, men håber på et eller andet tidspunkt at kunne få fat i ham, mistænkt for at have begået drabene. I sidste weekend, der blev en 32-årig kvinde fundet dræbt i en park i Herlev uden for København. Så vidt vi ved, dræbt af knivstik, men politiet har endnu ikke fundet gerningsvåbnet. Hun var ude at lufte en hund, og blev fundet cirka kl. 7 om aftenen i denne her Elverparken i Herlev. Politiet har senest frigivet billeder af kvinden, det tøj, hun havde på, da hun gik, de gummistøvler, hun havde på, den hund, hun gik tur med en golden retriever, hun luftede, for at få fat i flere vidner, som kan have set hende, før drabet blev begået. Men der er ikke, så vidt vi ved, i nærheden af, og... at have en gerningsmand. Og de 2 sager til sammen, lige uhyggelige på hver sin måde, får mig til at tænke, de repræsenterer i virkeligheden i ekstrem grad, meget groft sagt, de måder, som kvinder, der bliver ofre for drab, bliver slået ihjel på. Det er typisk enten noget, der foregår hjemme i familien, groft sagt, eller det, man vel kan kalde fjerndrab, som er med en ukendt gerningsmand, som begår drabet. Se, det kunne jeg jo godt sidde og kloge mig på, men jeg kunne vil meget hellere kloge mig sammen med den mand, som egentlig har lært mig det her, nemlig Bent Isager Nissen, som er politiinspektør og tidligere leder af Rigspolitiets Rejseholds drabsektion. Velkommen, Bent Isager Nissen, og tak, fordi du vil være her.
Tak.
Du har jo brugt en vældig stor del af din karriere i politiet på at efterforske drabsager. Er det rigtigt, hvad jeg siger, at det er dybest set i rundetal, kvindelige offer for drab, det er i de her 2 kategorier?
Ja, i meget rundetal, så rammer du det sådan set vældig godt. Vi har jo kigget meget på det sådan i årenes løb, og hvis man tager det sådan ind i et større perspektiv, så kan man sige, at vi har et relativt lavt antal drab i Danmark om året, men relativt har vi mange kvindedrab. Relativt har vi faktisk mange kvindedrab, men det skal selvfølgelig, det er derfor, det relativt skal ses i sammenhæng med, at vi har relativt få drab.
Ja, og relativt så, få, det er sådan en 50-60 drab til
ja,
året.
Ja, og nogle af de sidste år har vi nogle gange haft endnu færre, så det er jo, altså vi plejer at sige, det er jo sådan, medierne nogle gange giver et andet indtryk, så er det jo, risikoen for at blive udsat for drab per 100.000 indbyggere, den er meget, meget lav i Danmark. En af de laveste i den vestlige verden. Omvendt er opklaringsprocenten meget høj. Så det er jo egentlig ikke noget, der burde skræmme og fascinere så meget, som det gør. Fordi det er jo relativt sjældent. Men det der med kvinderne, det der er det specielle ved det, det er fordi mange drab kan vi jo styre med, så man siger, med strategier og indsatser, når rockerne, når banderne bekriger hinanden, når det er en hel masse af den slags. Men mange af kvindedrabene, de repræsenterer jo noget, der ligger i folks intimsfære, drifterne, had, kærlighed, uanset om det er den ene type eller den anden type, du siger. Og derfor vil de er ret konstante i samfundet, og derfor vil den procentuelle andel vil være ret høj, når man i øvrigt har et samfund med relativt få drab. Det var lidt kringeligt, men jeg tror, du forstår, hvad jeg mener.
Så det er ikke noget, man kan forebygge? på samme
det,
måde.
Det er jo det, vi siger. Selvfølgelig kan vi gøre noget med strategier, hvad også politiet gør. Der er en strategi for jalousi og samlivsrelaterede forbrydelser. Vi kan gøre en hel masse med hensyn til det, vi kaldte husbetragtler i gamle dage. Prøv at spotte det hurtigere der, hvor du er i, hvor du er i farezonen i intimsfæren, altså det klassiske nærdrab, som du også var lidt inde på i forhold til fjerndrab. Men ellers så er det rigtigt. Og de to sager, du nævner der, uden jeg skal gøre mig klog på de sager, så er det dem, der i årenes løb repræsenterer de der drab. Fordi selvom det er det personlige drab, ægtefællen, den forsmåede, den jaloux, den hævngerrige, så kan det enten være her og nu, hvor man ofte ser, så er det med hænderne, så bliver kvinderne kvalt, fordi de våben, du som gerningsmand altid har ved hånden, ja, det er hånden, eller det er hænderne. Men vi ser også meget mere udspekuleret af den type drab. Altså hævngerrige, koldblodige mænd, som venter på tid og sted, og bygger måske et falsk alibi op, og en falsk mistanke mod andre, og så likviderer de kvinden på et eller andet tidspunkt. Det er stadigvæk med baggrund i personlig jalousi, afmagt, vrede, gengældelse, hævn og jalousi og den slags. Så de har også mange facetter. Og så er det den anden, den der, som jo repræsenterer, at det måske ikke er fru Jensen eller Fatima som person, der bliver slået ihjel, men den kvinde, der på det tidspunkt var der, hvor den gerningsmand var, vil blive. Og det er en anden måde at efterforske sig frem til det, for der er jo ikke noget personligt motiv. Det kan være en uoverlagt bemærkning. Det kan være skænderi, måske om betimeligheden i hundeluftning i den bemeldte park. Hvorfor lufter du dit? Og altså, det kan være alt muligt. Psykisk syge, som reagerer. Vi ser jo den samme uden sammenligning i øvrigt, når vi ser det der, vi kalder vejvrede, traffic rage, altså de der folk, der tænder fuldstændig af en lille situation i trafikken, og det bliver til vold, og nogle gange drabsforsøg, man skyder efter hinanden. Så det er bare en helt anden, det er to vidt forskellige måder at nærme sig opklaringen af sagerne på.
Og det var jo lige præcis det, jeg også gerne ville tale med dig om, fordi ja, jeg forestiller mig, at der er et stort forskel på, hvordan når man kommer ind i sådan en efterforskning, altså umiddelbart efter, man har konstateret, at der er begået en forbrydelse, og man skal i gang med at finde ud af, hvad der er sket, hvem har gjort det, at så er der meget stor forskel på, om det er noget, der er foregået i hjemmet og ligner noget, som handler om nære relationer, eller om det er noget, der foregår ud på gaden og ikke har en eller anden umiddelbar forbindelse. Er det helt forskellige steder, man begynder, eller hvordan?
Ja, både og, fordi der er flere ting i det. Der er meget stor forskel på de muligheder, politiet har på et gerningssted, der er indendøre, og så et gerningssted, der er ude fri luft. Det er to vidt forskellige ting, man også kriminalteknisk og på sådan mere sporsøgningsmæssigt skal nærme sig på det. Men uanset hvad, hvis vi taler om nærdrab, familiedrab, partnerdrab og sådan, så kan de jo foregå både i hjemmet, men de kan også foregå, har vi jo set mange eksempler på, at de foregår andre steder. Det er helt andre steder ude i offentlige rum, at den forsmåede mand, han dræber kvinde, der drejer sig om. Men de to typer, uanset hvad, så er der et grundarbejde, der altid skal gøres, og det kan man jo også se med de to sager, du refererer til, at det er det, der foregår. Det vil sige, de fundamentale ting, som ikke kan vente, er man nødt til at gøre, inden man ved, hvad det hele er. Det vil sige, grundsubstansen får styr på vidner, alt hvad der er, bruge medierne massivt, får så meget hjem og sporsøgning og og den slags
tekniske undersøgelser.
Alt det der, fordi uanset hvad det er, så er det grundpolitiarbejde, som skal være på plads. Også selvom man kan jo ikke sige, at det her det er nok bare et partnerdrab, så vi behøver ikke at lave de der ting, som man normalt skulle gøre, hvis det var et fjerndrab. Og så 3 uger efter, så står man der. Nå, det var så ikke det, vi troede. Så er det sgu for sent med det andet. Så derfor er der sådan en palet af ting at få alt ud af gerningsstedet, få alt ud af vidnerne, gå massivt ud, som også politiet gør i de her sager, massivt ud, få fat i vidner, få fat i alle, der har været derude og den slags ting, og bruge meget, meget progressivt og næsten offensivt og aggressivt bruge medierne i den der meget, meget vigtige fase.
Nu nævnte jeg jo om det uhyggelige drab i Herlev for en uge siden, at politiet har offentliggjort billeder af det tøj, kvinden havde på, og et gummistøvler og den hund, hun lufter, fordi man gerne vil i kontakt med vidner, som har set hende før drabet. Ja. Og umiddelbart skulle man jo tænke, at man gerne vil have fat i nogen, som har set en gerningsmand. Hvorfor er det vigtigt at få vidner, der har set hende, mødt hende måske, før det sker?
Fordi altså den gerningsmand er jo ikke dumpet ned fra himlen, eller har siddet op i træ i den park. Han har jo bevæget sig. På et eller andet tidspunkt er der jo en eller anden kontakt, måske inden altså selve drabet sker. Og derfor er det jo vigtigt, at mennesker, som har set hende, også sådan afhøringsmæssigt, vi taler om noget, der hedder kognitiv afhøring, altså få genskabt sådan noget hos vidner, og sige, den, hvis nu man finder nogen, der har set den kvinde i det regntøj med den hund osv., og så tager udgangspunkt i det, så kan man ligesom begynde at arbejde afhøringsmæssigt, vidnemæssigt, genskab situationen. Hvad så du ellers? For ligesom man kan få så mange oplysninger ind som muligt. Hvad så du ellers? Jeg kan jo forstå, at det er en relativ... Nu har jeg selv været på Vestegn, så jeg kender jo godt området, så det er en relativ befolket, eller hvad man skal sige. Der kommer relativt mange mennesker der, ikke? Så det drejer sig om at finde ud af alle, der har været der. Og det kan jo være, at grund til, at man går sådan ud, det kan være, at nogen siger, jamen jeg så ikke noget, jeg så ikke nogen med en kniv i hånden. Og det kan være, at det vidne siger, jamen jeg har jo ikke set noget af vigtighed. Og derfor den gamle sætning, vi altid siger som politileder, kom nu frem, bare du har været der, uanset om du ikke tror, du har set noget, fordi folk kan ikke altid selv vurdere, hvad der er det helt rigtigt. For hvis man bare spørger, har du set noget usædvanligt, så vil mange mennesker sige, nej. Fordi så danner de sig jo selv det billede af, hvad de synes, der er usædvanligt. Men hvis du spørger, så I nogle andre hundelufter end hende der? Ja, der var der også en med en lille fox her, eller hvad ved jeg, eller kom en kondiløber.
Der væltede noget vand.
Der væltede noget vand, undskyld. Der er det jo vigtigt, at politiet får mulighed for at lave disse konstellationer, så at sige, hvad har vi egentlig efterhånden oplysninger, og kan danne billedet af, vi har altså den person, vi har den løber, vi har den hundelufter, vi har det kæreste par, nu er vi ved at danse et billede, hvem har set hvem, og så videre. Så derfor skal man have hele det der grundarbejde på plads nu.
I hvor høj grad beskæftiger man sig også med det menneske, som er blevet slået ihjel? Nu har vi en sag, hvor det drejer sig om en kvinde og to børn, og en anden sag med en enlig kvinde, højgravid, så vidt jeg forstår. I hvor høj grad efterforsker man også, hvem de er, hvorfor de bliver ofre for det her drab, hvis det giver mening overhovedet?
Det giver i den grad mening. Det gør man selvfølgelig meget, fordi uanset hvad det er, så skal man altid som efterforsker tro, tingene er ikke altid, som de tager sig ud. Der kan ligge helt andre, end det, man tror. Det, man tror, er, at måske er et partnerdrab, det er jo helt andet. Det, man tror, er noget helt andet, det er måske et kamufleret partnerdrab, osv., osv., osv. Så derfor så er det helt afgørende. Tak, nu bliver der tørret.
Kommer søden i din, jeg sagde, og tørrer vand op.
Ja. Så derfor er det helt afgørende at finde ud af, om man står med et nærdrab eller et fjerndrab. Så derfor må man sige, man siger gerne billedligt set, man sætter passeren i selve offeret og gerningsstedet og udvider. Er der et eller andet sted, hvor der er et personligt motiv? Det kan være noget med forsmået kærlighed, det kan være noget med hævn, det kan være noget med økonomi. Ja, nu taler jeg generelt selvfølgelig om drabsefterforskning, for at se, er der et eller andet sted, fordi i virkelighedens verden, det er jo ikke bare, når vi læser kriminalromaner, så er det jo motivet, der styrer. Der er jo som regel, med mindre det er en psykisk syg eller en sindssyg, så er der næsten alt det, jeg plejer at sige, en god grund, forstå mig ret, til at folk begår drab. De gør det, fordi de i situationen siger, det er berettiget, hun har snydt mig, eller forsmået mig, eller vraget mig, eller og så videre, så videre, så videre. Så det er helt afgørende at finde den vinkel og gå ud fra, i stedet for at sige, det giver ingen mening. Man skal altid huske på, at drab giver mening for den gerningsmand, der gjorde det. Ellers har han jo ikke gjort det. Så har han jo gjort noget andet. Så i situationen gør det mening, og det er jo den, der er vigtig at finde. Og hvis der ikke er, uanset hvor mange af de der klassiske motiver, som profit og hævn og jalousi og sex og spænding og fanatisme. Der er jo ikke så mange af de der 5-7 stykker. Hvis ikke man finder noget i dræbtes liv, som forklarer, hvorfor han eller hun er blevet dræbt, så er der jo en anden spor, der skal følges, og det er jo fjerndrabet, der hvor der ikke er nogen som helst forbindelse. Det er ikke den konkrete person, det drejer sig om. Som jeg sagde før, enhver kvinde eller person, der havde været der i den situation, var endt sådan. Så er det en anden efterforskning.
Når man nu refererer du selv til det, når man ser amerikanske tv-serier og læser kriminalromaner, så støder man jo også tit på det her med, at man ligesom profilerer, at prøve at tegne en profil af en mulig gerningsmand. Jo, og der er man vel væk fra de sager, hvor man af den ene eller anden grund har fået slået fast, jamen vi regner med, som den sag, jeg nævnte fra Åbenrå, man har efterlyst og mistænker en person for drabet. Men i det, hvor der taler man en ukendt mistænkt, om man vil, at man så forsøger at tegne en eller anden form for profil og psykologisk karakter, eller hvad man vil, af en gerningsmand. Er det noget, man arbejder med i dansk politi også?
Ja, man har gjort det både som mere formelt på et tidspunkt, vi oprettede i dansk politi en gerningsmandsprofilgruppe. Og der er mange organisatoriske ting, som gør, at ting ændrer sig. Men begreberne derfra arbejder man jo stadigvæk med. Altså det der med, at man sidder og siger, og bruger også nogle dygtige samarbejdspartnere til det. Det kan være psykologer eller psykiater eller nogen med særlig kendskab til at sige, hvis ikke det er det her personlige motiv, hvilken type, hvad kan man sige om en gerningsmand? Hvad er det, vi kan stille op? Og det er jo en analyse af, hvordan drabet er foregået. Det, man kan stykke sammen, er måske, hvis vi er vidner, hvad der er sket lige før, lige under og efter forbrydelsen. Så man begynder at sige, hvad er det for en type gerningsmand? Er der noget, der tyder på, det er, hvis det var, generelt taler jeg igen, ikke om de her sager, men hvis det er det noget med seksuelt drab, er det noget... altså en gerningsmand, det jeg prøver at sige, det er, en gerningsmand afsætter jo en hel masse psykologiske kendetegn om sig selv og sin natur i det, han gør på et gerningssted. Og derfor kan man få ikke et håndfast bevis som en DNA-profil, men en pejlemærke, hvad type gerningsmand skal vi egentlig finde her? Hvad har han afspejlet af vrede eller seksuel præference, eller hvad der kan være? Og det kan man jo så bruge til måske at prioritere sine mistænkte, som der ofte vil være rigtig, rigtig, rigtig mange af. I sådan en sag her, som viser jo, hvor sundt det danske samfund stadigvæk er, når politiet går ud med de her alvorlige sager og beder om, at folk henvender sig, så henvender folk sig, og politiet får rigtig mange henvendelser. Og man er jo ikke sådan en krystalkugle, man kan sige, den her, den er nok god, den her, den er nok dårlig. De skal jo efterprøves efter et eller andet mønster. Så derfor bruger man de der begreber, begreberne fra profileringsarbejdet, uden at tale så meget om det. Det er mere et, som nogen siger det, lidt mere pragmatisk. Det har vi sgu da altid gjort i dansk politi, at sidde ved morgenkonferencen ved efterforskningsmøden og sige, hvem kunne finde på det her? Hvad er det for en type? Vi prøver bare at få nogle andre input ind, måske statistik og psykologi og den slags ting, så vi får det målrettet lidt. Men der bliver det andet, og der begyndte det også med de psykisk syge, det der med, hvem har ellers bevæget sig rundt der, som ikke har et personligt motiv i den konkrete sag, men som mere... over den kunne passe på en type, som kunne gøre sådan noget der. Det ved vi jo faktisk en del om.
Du taler meget om motivet, og især i de her drab, hvor personerne har nogle personlige relationer. Kan du komme lidt ind på, hvordan man så håndterer de her personer, som er i for eksempel periferien af afdøde? Altså i en sag som den her, der er jo nogle ekskærester, der er en far til et afdøde barn osv. Hvordan håndterer man de personer så, når man skal gå til dem og stille dem de ubehagelige spørgsmål?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan jo godt høre, at du har været politimand. Fordi, og nu taler jeg generelt, for jeg ved slet ikke noget om de her sager, men det er jo fuldstændig ramt på sømmet, fordi vi ved jo fra statistik og erfaring, at mange drab, de har relationer i det nære. Der er et personligt, det er nærdrab. Så derfor er vi jo selvfølgelig nødt til generelt at, vi kalder det, at børste den slags mennesker godt og grundigt af, så vi er helt sikre på, at de kan noget med det at gøre. Det kunne være teoretisk faren til det ufødte barn, det kunne være ekskæreste, det kunne være alle mulige, og hvis det er teenager, det kunne være stedfædre. Altså, der er en hel masse oplagte, og det kræver meget, meget af de politifolk, der arbejder med det der, skulle håndtere at gå tæt på nogle mennesker, som måske repræsenterer to ting. Dels at være meget tætte på den afdøde, og samtidig faktisk blive udsat for den meget ubehagelige oplevelse at blive kørt hårdt på af politiet.
Altså at føle, at man er under mistanke, samtidig med, at man er i sorg over.
Og min erfaring er, at det håndterer man bedst i politiet, hvis man er ærlig om det. Fordi det er jo ret indlysende. Når man forelægger folk, sådan er statistikken jo. Vi ved jo, det vil have været et forsømmeligt politi, som ikke gør det her. Så man kan lige så godt sige, så derfor går vi hårdt til dig nu, for du skal børstes rent som sne. Vi skal sørge for, at der ikke senere kommer en mistanke mod dig. Og der må man sørge for at alliere sig og forklare folk, at det her gør vi jo ikke. Ligesom en læge forklarer en patient, det her kommer til at gå ondt. Det gør det ikke, fordi vi synes, det er sjovt. Det er bare sådan, vores job er. Det har nogle konsekvenser, når man bliver involveret i en drabsefterforskning. Og det vil det uværligt. Det vil det altid være.
Og så må man... tag den del med og måske vente med den sorg, man har, eller måske også ovenkøbet følelse af krænkelse og mistænkeliggørelse.
Ja, og så håber jeg, at vi er gode nok i politiet til at finde de rette kompetencer, de rette efterforskere, som kan håndtere det der, som samtidig altså ikke støder folk fra sig, som kommunikationsmæssigt kan håndtere det her, så folk de siger, at det kan vi godt se. For det ene udelukker ikke det andet, men det kræver altså nogle gange nogle særlige, også nogle menneskelige kompetencer, også faglige, at man kan håndtere det der, også kommunikere det med folk, så de ikke enten bliver så stødt og går forurettet og grædende ud og siger, jeg kom her som en sørgende, et eller andet, og følte mig fuldstændig kørt over af politiet, ikke? Men den er svær, for det er, det kan man, det siger sig selv, der er jo nogle iboende modsætninger i hele det her, men altså, det er jo ligesom, når vi kigger på nogle gange med drab på børn. Altså, masser af undersøgelser viser jo yngre børn, der bliver slået ihjel er, jo mere sandsynligt er det, at forældrene har en eller anden del i det. Det er jo et statistik, og det vil da være et mærkeligt politi, der ikke tog udgangspunkt i det. Selvom det er da virkelig noget af det, der kan være grænseoverskridende for et forældrepar. Prøv at se, hvad Madeleine McCain-sagen fra Portugal, den lille engelske eller skotske pige. Altså prøv at se, hvad de forældre balancerer pressen, veksler mellem at antyde, de har noget med det at gøre, og de ikke har sådan noget. Det er en meget svær balance, men sådan er det. Jo yngre barnet er, jo større er sandsynligheden for forældre noget med det at gøre. Men det er jo ikke raketvidenskab, og mange gange har de jo ikke noget med det at gøre, og det er jo det, man skal kunne håndtere.
Bent Især Nielsen, lige til sidst, jeg hørte dig, at du sagde indledningsvis, at vi jo har ret gode opklaringsprocenter i drabsager i Danmark. Jeg tillader mig at gå ud fra, at fjerndrabene, dem hvor der ikke er nogen relation mellem offer og gerningsmænd, er dem, som er sværest at opklare. Ja. Men med din erfaring, uden at have noget detaljeret kendskab til de her sager, vi taler om, tror du så, kan vi godt håbe på, at det også vil lykkes at få opklaret det hæslige drab i Herlev for en uge siden?
I alle de år, jeg arbejder med det der, det har altid været min tilgang til det. Ja, det er udgangspunktet. Det kan for nogle gange se det rigtig, rigtig svært ud, og så kommer det. Bare vi laver vores arbejde ordentligt. Heldet følger ikke altid de tossede, som det gamle ordsprog siger. Heldet, det følger de flittige og de dygtige og dem, der holder fast i at få lavet deres politiarbejde orden. Og så er en rigtig god kontakt med befolkningen. Altså, det er sådan nogle sager, som kører her, at det er vigtigt, at politiet opbygger goodwill, når vi ikke. Altså, vi skal ikke have, som i nogen samfund, jeg har jo rejst meget rundt i verden og set, hvordan det foregår, at borgere siger, vi vil ikke kontakte politiet. Det er vores fjender, det er nogle skiderikker i andre sammenhænge. Så det drejer sig om, der skal vi trække på den kapital, der er, når et demokratisk og ordentligt politi laver sit arbejde. Og så får vi de henvendelser, fordi uden henvendelser af befolkningen, så er vi ildestet. Det er ikke mange glaskugler. Vi skal have os og de mennesker, som siger, det er ikke sikkert, at vi lige ved noget, men vi går til politiet med vores mistanke. Og så håber vi, at politiet er et retfærdigt, upartisk, ordentligt politi, som behandler vores henvendelser ordentligt.
Den opsang eller opfordring er så hermed eftertrykkeligt givet videre. Og som jeg gentager lige, hvad du sagde før, Bent Især Nielsen, det er ikke sikkert, at man selv synes, man har set noget usædvanligt, men derfor kan man godt have set noget, som har betydning for politiet.
Lige nøjagtigt.
Bent Især Nielsen, tak fordi du kom.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard og Nedim Yassar, og vi siger farvel til Bent Især Nielsen, tidligere leder af Rigspolitiets rejsehold, som har været her og nu går ud af døren. Vi skal tale om noget helt andet. Dan Bjerregaard, du har forsket lidt i en sag, vi hørte om fra Nykøbing Falster her tidligere på ugen.
Det har jeg. Det var en sag, der var i retten i onsdags, og hvis vi skal starte ved starten, så drejer den sig om en 28-årig mand, der, som det er så refereret fra hans forsvar, men han er en helt almindelig mand, almindelig job, som på et tidspunkt for et par år siden har været i byen med nogle venner. Og der bliver en af hans venner anholdt, og det er fordi han står og tisser på gaden, og det er jo noget, man ser rigtig mange steder, at folk de tisser på gaden, og så får de en bøde af politiet, og det er jo som vanligvis ikke noget, der sådan tiltrækker den største opmærksomhed. Men det gør det så alligevel i denne her sag for ham her, vores 28-årige mand. Han blander sig lidt i denne
altså
her...
Kammeraten til ham, der tisser,
som jo så bliver hovedpersonen i hele den her sag, vi skal oprulle. Han blander sig i denne her, den her politiforretning, går over, og han står og råber lidt, og beder nogle mennesker om at filme det. Og sådan. Det kender man til. Det er sådan meget så vanligt, at fulde mennesker, og når politiet blander sig, så kommer der tit noget palaver ud af det. Men han får blandet sig så meget, så han faktisk bliver anholdt for det her, og det gør, at han får en bøde for det, der hedder overtræde ordenspengørelsen. Og det er altså det her med... Altså,
som, og store skæves over for politiet.
Ja, det kan være så, at man er højt rystet, eller man har blandet sig i en politiforretning.
Så betjentene, som ellers bare er i gang med ham, der har tisset på gaden, de gør nu, de riber nu også ind over for kammeraten, som brokker sig.
Ja, ja. Og, og han får simpelthen gjort sig fortjent til at blive anholdt og komme med ind på politistationen. Han kommer ind, det er jo der, hvor man så skal lægge alle sine effekter.
Han lægger de tager ham simpelthen med på stationen?
Ja, de tager med på stationen, han lægger sine ting, han bliver skrevet ind, så kommer man ned og sidder i en...
Et venterum?
Ja, et venterum, eller det er faktisk en detention, hvis han er beruset. Og det gør man jo som oftest, fordi at man siger, jamen hvis ikke vi gør det, så fortsætter han med at stå og skabe sig ude på gaden. Så det er sådan helt traditionelt, at hvis ikke man lige mener, at man kan få tyset ham ned, så ryger han med ind. Og det, han kommer ind der og får lov at sidde nede i den her detention et par timer, og så bliver han så løsladt, når han er egnet til at blive smidt på gaden igen. Og der kunne man så sige, jamen der vil 99% af alle de her sager, de ender sådan her. Det gør den her sag ikke, fordi det der faktisk sker, det er, at han bliver løsladt og stager ud fra politistationen. Og så går der ikke lang tid før, de her to samme betjente retter henvendelse til manden igen.
De møder ham igen.
De møder ham igen. Og betjentene siger, at det er på baggrund af, at de har mistanke om, at hans mobiltelefon skulle være stjålet. Altså den mobiltelefon, han har afleveret i sine effekter i forbindelse med, at han er blevet anholdt. Den mener de har stjålet. Det har man så åbenbart ikke.
Altså, jeg skal lige forstå. Han kommer ind på politistationen, bliver bedt om at tømme lommerne, så lægger han en mobiltelefon. Og efterfølgende så mener man, at den telefon er en, han har stjålet.
Ja.
Okay.
Manden selv forklarer, at han mener, at det er fordi... han på et tidspunkt i forbindelse med den første sag, hvor ham her vennen har stået og tisset, at der har han filmet, og nu er de her betjente interesseret i, hvad det er, han har filmet.
Ah, de vil have optagelsen.
Det mener han. Det, ja. Det har vi ikke...
Okay,
vi
er godt nok indviklet, den
Bjergård. Vi har ikke belæg for at sige hverken det ene eller andet. Det, der så sker, det er, at han siger så til dem, jamen, jeg har en kvittering, den kan I få lov at se, og de får den her telefon. Og der er en eller anden situation, hvor at den ene betjent sidder inde i bilen, han sidder på passagersædet, han har det ene ben lidt ude af bilen, og døren står åben, og manden, han står på den anden side. Og der er så også, der er lidt forskellige divergerende oplysninger om, hvad der så sker, men betjenten mener så, at han får smækket for sit ben i klemme i bildøren, fordi at personen her, han lukker døren. Så bliver han anholdt en gang til begge betjente.
For at gøre det her med at smække døren.
Og der skal man lige understrege, at det ikke, altså det er ikke noget, der er så alvorligt, så altså betjenten får ikke skader på sig.
Der
sker ikke noget med, og det er ikke, han bliver, endnu en gang bliver han sigtet for ordenspengørelsen, altså to gange på samme aften, gadeuorden. Det skal han så anholdes for en gang til. De to betjente træder ud af bilen, tager fat i hver deres arm, og så er det så, der opstår noget uenighed omkring, hvad der så sker. Betjentene, de afgiver forskellige forklaringer i retten. Den ene betjent siger, jamen han tager fat i hans ene arm, og det er egentlig en helt normal anholdelse, ligesom det sker rigtig mange gange. Den anden betjent mener, at han gør så meget modstand.
Og den anholdte?
Den anholdte gør så meget modstand, så han brækker armen, han brækker armen to steder. Der bliver taget ordentligt fat. Han brækker armen kompliceret.
Altså, den anholdte brækker armen, da politifolkene tager fat i ham?
Det gør han. Og det er så der, fordi han, altså, betjentene siger så, at han sætter sig til nødværge.
Betjentene siger, at han
sætter sig så meget,
strider imod?
Den ene betjent siger, at han sætter sig så meget til nødværge, og at det er i forbindelse med, at han forsøger at rive sig fri, at han brækker armen.
Så han dybest set sælger ud om, at han brækker armen-agtigt?
Det er fordi han
gør... Det er derfor, det sker.
Okay. Og i den forbindelse, der bliver han jo så sigtet for at modsætte sig en anholdelse. Det er så efter den paragraf, der hedder 119 styk 3, altså samme paragraf, som man bruger med vold mod tjenestemand, den bruger man også, hvis det er, at man sætter sig til modværge, når man bliver anholdt.
Okay, så hvis nogen... Det er en udmærket ting at vide jo. Hvis nogen vil anholde en, politifolk vil anholde en, så skal man ikke stride imod, fordi det er i sig selv ulovligt.
Det er det, ja.
Godt, så er vi det på plads. Så det bliver han også sigtet for?
Det bliver han også sigtet for.
Og han har brækket armen?
Det, der så sker, det er, at det er han jo selvfølgelig lidt indigneret over. Han retter henvendelse til en advokat og siger, det her det er et lidt mærkeligt forløb. Hvad kan vi gøre ved det? De anmelder sagen til den uafhængige politiklagemyndighed, som kigger på den.
Altså, dybest set melder de to betjente til den uafhængige politiklagemyndighed, som efterforsker om politifolk har for eksempel brugt unødvendig magt, ikke også?
Ja. Ja. Der kigger man på sagen, og der siger man så, jamen, Der er ikke noget at komme efter. Betjentene har handlet helt efter bogen. Rigsadvokaten, de siger også, at sagen, altså der er ikke noget i sagen, betjentene har handlet, som de skulle. Og så kan man sige, endnu en gang kunne sagen være stoppet her, men der sker det, at efter den afgørelse, så får manden så tilsat et bødeforlæg. Og det gør han på baggrund af de her gange, de her ordensbekendtgørelser, og for at modsætte sig anholdelsen. Det er han ikke interesseret i at betale, og det synes han egentlig, at det er lige overkanten, så han vil gerne have...
Så han får, jeg opsummerer bare lige igen, så jeg forstår det, han får bøde for første gang at have brokket sig, da hans kammerat bliver stoppet for at tisse på gaden. Så får han en bøde for at brokke sig i en eller anden udstrækning, måske noget med en bildør, da betjentene møder ham anden gang, efter at han har været anholdt. Og så får han også en bøde for at have modsat sig anholdelsen.
Ja.
Okay.
Det er han ikke interesseret i at betale. Og normalt er det jo sådan, at når det er kun bødestraf, som sagt. Så normalt er det sådan, at man kan ikke få beskikket en forsvar, når der kun er tale om en bødestraf. Men det kan man så alligevel, hvis der er helt særlig grunden til det. Og hans forsvar får så gennemtrumfet, at den her sag, den skal altså prøves i retten. Og den bliver så afgjort i retten, hvor man så går ind og kigger på de her to betjente, som i retten har nogle meget modstridende forklaringer, som jeg har nævnt før, at den ene siger, at han gjorde rigtig meget modstand, den anden siger, at det var ikke mere, end man normalvis gør. Og der går retten altså ind og siger, at han bliver ikke dømt for det forhold, der hedder at have gjort og sat sig til modstand i forbindelse med anholdelsen.
Og så der bliver han, om man så må sige, frikendt. Bøde skal han ikke betale.
Den bøde skal han ikke betale. Og det er jo så lidt interessant, fordi det er jo det, der er lagt til grund for hele denne her sag, som der har været i den uafhængige politiklagemyndighed, at det var derfor, at man mente, at betjentene havde handlet efter bogen. Det var netop, fordi han satte sig så meget til nødværv, eller til i forbindelse med det. Derfor har man, og det, der er lidt interessant ved det, det er normalt, når man har de her sager, hvor betjente, hvor der kører en klagesag, og der kører en straffesag, så er det altid sådan, så betjente har ikke pligt til, ligesom alle mulige andre, så har man ikke pligt til at udtale sig om en sag, fordi der kører en sideløbende klagesag.
Ja, de har ikke pligt til at vidne i retten, for eksempel, mod ham i straffesagen.
Nej, det er sådan, så lige så snart, altså man har, eller det har man, men lige så snart man kan komme ind i noget, det er ligesom alle mulige andre, hvis du skal i retten, så kan du ikke tale om noget, der kan inkriminere dig selv. Og det vil sige, lige snart der kan komme nogle detaljer, for eksempel den her sag, lige så snart man begyndte at snakke om, hvad der skete i forbindelse med anholdelsen, så vil betjentene så kunne sige, det kan vi ikke udtale os om, så længe der kører en klagesag. Det kan de jo så nu her, når den er afgjort, og det er jo så det, der har været grund til, at de har skulle vidne i retten, og de så altså nu har...
Under vidneansvar.
Og det er jo, altså man kan sige, vi har talt om det rigtig mange gange i det her program, at når betjente vidner i retten, så er der sådan en... som udgangspunkt, så tror man jo på, at hvad betjente siger er sandt, og det skal det jo også være, at det bliver tillagt rigtig stor betydning, hvad betjente siger i en retssal. Og her har vi altså så to betjente, der har...
givet helt forskellige forklaringer om, hvad der er sket.
Derfor har forsvaren for den her mand har nu bedt den uafhængige politiklagemyndighed om at kigge på sagen en gang til med rettens udtalelser nu her i betragtning.
Så fordi den anholdte med den brækkede arm blev frifundet af retten i Nykøbing Falster for at have modsat sig anholdelsen, så siger hans forsvar, jamen så kan man jo ikke samtidig bruge det der med, at han skulle have modsat sig anholdelsen, som argument for, at politifolkene ikke gjorde noget galt.
Nej.
Fordi nu har retten afgjort,
ja,
at retten han ikke
afgjort,
modsat sig.
Det må man jo tage til troende, når retten har...
Så skal den uafhængige politiklagemyndighed så ligesom tage sagen op igen?
Ja, det er uvist på nuværende tidspunkt. Advokaten har rettet henvendelse til dem og sagt, at de skal kigge på sagen igen. Der er, så vidt jeg ved... ikke kommer noget svar på det endnu, men vi følger selvfølgelig med i det.
Ja, det vil jeg da håbe, du gør.
Jamen, jeg tænker bare, de siger jo i starten, at der ikke er noget i sagen, så det må være lidt svært for den der uafhængige politi, at lige pludselig sige, okay, han havde ret, så siger de jo også, at de lavede en fejl før.
Ja, det må man jo sige, men altså, de har jo igen taget... Det er jo på baggrund af, at de her afhøringer, der har været i sagen, man afhører, det foregår jo præcis ligesom i en retssag, altså man afhører både ham...
men jeg tænker bare, det var det samme, der er jo ikke sket noget siden jo, på den måde jo, så jeg tænker
nej,
bare...
Nej, der er ikke nye oplysninger.
Nej, det er der ikke.
Så hvis de skulle gå ind og give den her person ret i, at politiet var for hårde, så erkender de også, at de lavede en fejl?
Ja, så skal det være, fordi, og det ved vi, altså, det ved vi jo ikke, for vi har jo ikke adgang til at vide, hvad der er forklaret i den her afhøring, der er sket inde hos den uafhængige politiklagemyndighed. Men det kan jo godt forholde sig sådan, at de har sagt én ting i forbindelse med den afhøring, og de har sagt en anden ting i retten.
Okay, så vil jeg bare lige høre den. Var telefonen stjålet?
Det ved vi ikke.
Det synes jeg var det. Det vil jeg også gerne vide, om han faktisk havde stjålet telefonen.
Det finder vi også ud til næste gang.
Og så tænker jeg også, jeg ved, om han stadig er venner med ham der tissede på gaden, hvor det hele startede. Dan, jeg er glad for, at du lover at følge med i den sag også.
Du lytter til Radio 24/7.
Skal vi tage fladet fra dem, eller hvordan? Vi har to engelskifter.
Tag flaget fra dem. Kom er jo nærmest blevet de ord, der identificerer hele sagen om, hvordan Københavns politi og måske andre myndigheder agerede i forbindelse med besøg, statsbesøg fra Kina i 2012, 13 og 14. Og det skal vi tale om nu. Kommissionen, der er nedsat for at undersøge det her, er jo i gang med afhøringerne. Og det er stort og indviklet og langvarigt. Vi skal forsøge at gøre det enkelt. En af udfordringerne er jo, at man dels skal undersøge, hvad skete der faktisk nede på gaden, når nogen gav hinanden ordre til at fjerne flaget fra nogen, der stod et sted, man ikke ville have, de stod. Og helt op til, hvorfor svarede man, som man gjorde fra Københavns politis side for eksempel, da Folketingets retsudvalg og Justitsministeriet osv. begyndte at stille spørgsmål om, hvad der var foregået, jo især på baggrund af alle de historier, der kom frem i pressen efter statsbesøget i 2012, hvor den kinesiske præsident var i København. Så det er et kæmpe område over en lang periode, der skal undersøges, og det, der foregår ved kommissionen, er jo, at alle de forskellige, der på en eller anden måde har været involveret, er indkaldt som vidner. De skal, nu sagde du, talte du før, Dan, om det her med, om man har vidnepligt eller ej. Det har de ikke. De har ikke pligt til at udtale sig. De er ikke under strafansvar. Og de har flere af dem en bisidder advokat med sig, og de bliver så udspurgt af kommissionen, som har et kolossalt skriftligt materiale til rådighed også at spørge ud fra. Indtil videre har vi hørt folk primært fra Københavns politi, men på forskellige grader. Og når jeg sidder og lytter til de her afhøringer, Dan Bjerregaard, så går jeg jo... Jeg lytter og prøver også meget Danmark indtryk af, hvad er det her for nogle mennesker? Altså, hvad er det? Hvad er deres tilgang til deres arbejde? Hvad er deres holdning til det, de laver? Hvordan ser de sig selv i forhold til andre? Fordi det er jo det, der er forskellen på at læse en forklaring, eller faktisk høre vidneforklaringen blive afgivet. Det er, at du får også en fornemmelse af, hvad det er for nogle mennesker, man har med at gøre. Og det har fået mig til at tænke, det er som om, at man i politiet, nu er vi jo i den del af politiet, som i gamle dage hed ordenspolitiet. Altså ikke efterforsker, kriminalbetjente hed det jo i gamle dage, men ordenspolitiet, altså beredskabet. Dem, der kører rundt i patruljevogne og skal holde orden ved demonstrationer og ved alle mulige andre sager, det ting, der måtte foregå. Og det er som om, der er... Det er som om, der er sådan tre, groft sagt, tre typer. Hvis man forestiller, man skulle ligesom kaste til en film eller sådan noget, så skulle man have nogle forskellige roller, ikke? Der er sådan nogle af de der... dem, som typisk er gruppefører eller delingsfører, de er ikke så højt på strå i hierarkiet. De får til opgave, og de har sådan nogle folk under sig, som har til opgave noget helt konkret. I skal sikre bevogtningen ved det her sted, hvor kortegen skal hen. Eller I skal sikre, at der sker sådan... Altså, det er en meget konkret, enkel opgave. Eller ikke nødvendigvis enkel, men meget præcis defineret opgave, de skal, de her forskellige grupper. De politifolk, de er sådan nogle, når de bliver afhørt, det er meget præcise svar. De svarer... sådan rapt, enkelt, hurtigt, lidt knastørt. Man får indtryk af nogle mennesker, som er sådan meget, måske sådan lidt firkantet. Det er sådan her, det er. Vi har en opgave, vi får en ordre, den følger vi, det diskuterer vi ikke. Vi lever i et hierarkisk system. Meget sådan konkret tilgang til arbejdet. Kender du den type, Dan Bjerregaard?
Jeg ved ikke, det er lidt sådan en gang racial profiling, du har gang i. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Jeg tror mere,
men de kompetente og pligtopfyldende mennesker.
Jo, men jeg tror mere, det har noget at gøre med karakteren af de spørgsmål, de skal svare på, at det er noget, der... Altså, det er meget konkrete spørgsmål, ikke? Hvor at de jo ikke har haft Altså, de er jo ikke derude, hvor det kan blive sådan rigtig ubehageligt, at...
Nej, men ved du hvad, jeg tænker også den... Altså, når man møder den type... Når man møder politifolk i andre sammenhæng, så er der jo også... Det er jo fuldstændig ligesom på en redaktion af journalister. Der er jo også forskellige typer. Der er forskel på dem, der sidder og graver ned i databaser, og det er dem, der farer ud og dækker ting, der sker på gaden, eller dem, der bestemmer, eller hvad ved jeg, dem, der dækker erhvervsstoffer og sportsjournalisterne, det er ligesom også nogle ret forskellige typer, ikke?
Jo, men omvendt, så kan man sige, at altså, de typer er jo så, altså før man bliver indsatsleder, er man jo som regel også delingsfører og gruppefører.
Det er rigtigt. Så
jeg tror,
lad mig så lige fortsætte min helt meget, meget grove profilering her. Vi har ligesom den her type af sådan praktik og konkret tilgang arbejdende mennesker. Så har vi en helt anden dem, der sidder oppe i sin øverste ledelseslag. Dem, der går til rigtig mange møder og sådan, arbejder mere strategisk og over, måske også mere sådan i en politisk tænkning, som er noget helt til tops. De her mennesker har jo den samme uddannelse. De er jo alle sammen uddannede politifolk. Men det er sådan en helt anden, de har en helt anden måde at tale på, de har en helt anden måde at agere på, og har jo selvfølgelig også et helt andet ansvar. Og indimellem dem, så sidder de her, som er indsatsledere, eller sådan den, der sidder med operationelt ansvar, det som vi hører rigtig mange gange her, den der sidder som KSN-chef, altså styrer, ligesom i centrum af begivenheden, styrer hele operationen, og al kommunikation samles der. Og der har du at gøre med sådan nogle mere sådan cowboy-typer. De er sådan lidt rappe i replikken, den får sådan lidt, der er ikke så meget pjat, og så gør vi bare sådan, og ja, tag fladet fra dem, kom du. Det er sådan en anden, mere sådan fra hoften type. Sådan lidt mere rå i det. Du sidder, det er lige før, du vender øjnene af mig, den
der. Nej, ja, men jeg ved, altså det er jo klart, dem der sidder de steder, det er nogen, der har siddet der rigtig lang tid, så det er klart, de har en anden, hvad skal man sige, måske en lidt mere overordnet syn på sagerne, ikke? Så det er måske ikke så firkantet for dem.
Dem, vi har hørt indtil videre, fortæller jo også i alle led, at der er masser af opgaver af den her karakter. Det er ikke hver dag, der kommer en kinesisk præsident, men der er masser af opgaver, som kræver et større planlægningsarbejde, at man har mange folk i gang på en gang, at man laver de her operationsbefalinger, som definerer, hvad er opgaven, hvornår foregår det, hvem skal deltage, hvad skal vi gøre. På det her tidspunkt ved besøget i 2012, havde man lige afviklet distortion, det her kæmpe gadefest arrangement i København. Man havde lige haft besøg af Hillary Clinton. Det er også opgaver, man forbereder, hvis der skal være det, man kalder højrisiko fodboldkampe. Eller som, altså, det kan være alle mulige opgaver, som beredskabet skal være klar på at planlægge. Og dette her besøg, det var ikke noget særligt i forhold til så meget andet. Det er det, de alle sammen giver udtryk
for. Det er det jo, altså, som du selv siger, helt sådan grundlæggende politimæssigt, er det jo ikke en særlig stor opgave i forhold til alle mulige andre begivenheder, der er i København. Altså der er, som du selv siger, der er distortion, og der er højrisiko fodboldkampe, og der er alle mulige andre ting, som man laver topmøder, klimatopmøder osv. Så nej, rent sådan operationelt er det jo ikke særlig stor.
Jeg må også sige, der er jo den forskel, at folks ytringsfrihed bliver taget fra dem, når de lige pludselig ikke må ytre sig med et tibetisk flag.
Ja, se, det er jo der, vi kommer hen til, Nedim, fordi som udgangspunkt, så siger de, det her, det adskiller sig ikke fra alt muligt andet, vi skal planlægge. Men du sætter fingeren på præcis det rigtige, fordi undervejs i planlægningen af det her besøg, så er det altså, at man får leveret en trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste, som skriver, vurderer, hvor anspændt er det her. Er der nogen direkte fare for trussel om nogen, der forsøger at angribe gæsterne eller sådan et eller andet, for ligesom at vurdere, ja, truslen. Den bliver udarbejdet skriftligt, og den går så videre til Københavns Politi, som skal planlægge operationen. I den vurdering, trusselsvurdering fra PET, der står der, at personale fra den kinesiske ambassade i København, som man har haft møder med, det har man helt rutinemæssigt, giver udtryk for, at de er meget bekymrede for, at præsidenten og hans delegation vil blive mødt med demonstrationer og den slags. De er ikke så bekymrede for, at nogen vil forsøge at skade præsidenten fysisk, altså angribe ham eller den slags, men man er meget bekymret for risikoen for at tabe ansigt ved mødet med demonstranter. Jeg ved ikke, om hvis den tyrkiske præsident kom til København og så dig i den der bluse med Defend Kurdistan, du har på, men flag pyntet, at hvad er det for en AK-47?
Med kurdisk flag.
Med kurdisk flag på, som du har på. Om det vil være provokerende for nogen,
jamen,
som
ikke synes det. Nu bor jeg jo heldigvis i et demokratisk land som Danmark, hvor men, jeg kan ytre mig sådan her. Ja.
Præcis. Og det var jo sådan set også forudsætningen for dem, der gerne ville demonstrere her. Men formuleringen om, at det kineserne bekymrer for, det indgår i trusselsvurderingen. Den vurdering fra PET, den vandrer direkte videre over i Københavns politis planlægning af besøget. Og det er der så nu indtil flere, der har sagt, at det er egentlig lidt mærkeligt. Fordi som både en politiinspektør og en vicepolitidirektør, altså en jurist, som har afgivet forklaring, de siger, det ser kineserne altid. De sagde altid det der med, at de var bange for at tage vandsigter, og de ville ikke se de der Falun Gong-folk og Tibet-folk, og sådan, det ville de ikke have. Men man plejer ikke at tage hensyn til det, siger de. Så det underlige er jo, hvorfor blev det pludselig gjort til noget vigtigt? Noget, der blev taget alvorligt, og altså kom ind i den planlægning af operationen, og se hele vejen ned gennem organisationen, så der også er mini-politifolk, eller politifolk i, som gruppefører, og sådan, som siger, der blev direkte sagt, at vi skulle skjule, gøre sådan, så kortegen ikke kunne se demonstranterne. Det står i nogle af befalingerne, beskrivelserne af opgaven. Det blev sagt, at vi skulle tage flagene fra folk, hvis de stod med sådan nogen. Det har de fået at vide. Det er i hvert fald det, de siger.
Men så tænker jeg bare, er det vigtigere, at man får en handelsaftale med Kina, end de danske normer, at danskere kan vise, at de er utilfredse med noget? Så jeg tænker bare, at den kinesiske præsident må have siddet i sin bil og smilt helt vildt over, at Danmark faktisk gik ned på knæ for hans skyld.
Ja, det spørgsmålet er jo, i hvilken udstrækning han selv har opdaget det. Det tror jeg altså ikke, vi får lov at høre ved kommissionen. Men jeg kan fortælle dig, Medim, at den daværende vicepolitidirektør i København, som blev afhørt fredag, han siger, at han kan ikke forstå, at man overhovedet arbejder med det her, fordi retten til at ytre sig og forsamles, altså til at demonstrere, må jo aldrig nogensinde fortrænges af ønsket om at tage hensyn til nogle gæster, som forlanger det her. Han sagde, det var udgangspunkt. Han sagde, det har været kulturen i Københavns politi, lige så længe han kan huske. Han sagde, det var derfor, at vi har fået kritik, når vi pakkede nazidemonstrationer ind, eller når vi satte, jeg tror han sagde, 700 mand i hælene på Moses Hansen, der gerne vil gå på Nørrebro med sit store kors. Det var sådan nogle demonstrationer, der han lavede for nogle år siden. At man altid har vægtet retten til, at folk, uanset hvor upopulære de måtte være, eller hvor mange der måtte blive sure, så skulle de have ret til at ytre sig. Og derfor siger han, synes han, det er meget overraskende, at man skriver noget ind, som han faktisk i kommissionen kaldte åbenlyst ulovligt. For som du siger, det knægter retten til at ytre sig.
Mm.
Men det forklarer jo stadigvæk ikke, hvorfor det blev skrevet ind, og hvor det kom fra. Og en del af det, der jo bliver spurgt om, til i hvert fald de politifolk, der er blevet afhørt indtil nu, det er, om de forud for mødet har været i kontakt med andre myndigheder, altså uden for Københavns politi. Det er dels PET, men det kan også være ministerier. De bliver også spurgt, om de har været i kontakt med de kinesiske myndigheder. Det er der nogen af dem, der har. Og så fredag, så hørte vi også om, at der fra gennem et vidne, som kom fra PET, at der som nogle af de første sådan hints om, at det her besøg nok vil komme, altså at præsidenten nok vil komme, og hvornår cirka det er, det er nogle oplysninger, man får, så vidt jeg forstår, via hoffet, som har fast samarbejde med PET. Der er nogle bestemte folk, som har den kontakt, og som straks, når denne her slags statsbesøg begynder at være under opsejling, så giver man lige besked, så PET så småt kan begynde at indstille sig på, at det her er noget, man skal arbejde videre med. Og så bliver der holdt et møde på Amalienborg, hvor hofmarskallen og dronningsceremonimester og andre medarbejdere fra hoffet er med. Der er repræsentanter fra Udenrigsministeriet, der er repræsentanter fra PET og repræsentanter fra Dansk Industri, som taler om, at man er ved at få sat det her møde op og så videre. Og det fremgår af en redegørelse, som en af deltagerne har skrevet, og også af noget mailkorrespondance, at især fra Udenrigsministeriets og Dansk Industris side, der er man meget begejstret for det her besøg. Man har ønsket det længe, og man ser muligheden for at få nogle rigtig gode, fordelagtige aftaler i hus. Så gik der jo et gisp igennem salen derude i Søborg, fordi hov, var det så her, det hele handlede om? Solgte vi vores ytringsfrihed for ussel mammon?
Ja, det tænker jeg også lige.
Det ved vi ikke endnu. Vi ved ikke, hvordan de udsagn sneg sig ind i en prioritering af opgaven, som til sidst blev udført af Københavns Politi. Vi ved, at der var nogle politifolk på gadeplan, som da de fik besked om, at de skulle tage flagene fra folk, meldte tilbage og sagde, det ville de ikke. Og den deres gruppefører, han, det var ham, der forklarede det i retten, han sagde, da han hørte den beskrivelse, han var til en briefing forud, hvordan skal vi forholde os, man fik besked på, at hvis der stod nogen og blafrede med flag på en måde, så præsidentens kortet skulle se det, så skulle man tage flagene frem. Og han sagde, jamen, det stillede jeg ikke spørgsmål ved. Jeg lever i en hierarkisk organisation, når jeg får en ordre, en befaling, så udfører jeg den, sådan må det være. Det er ikke noget, vi diskuterer. Og da han så får meldingen ude på radioen, at de skal tage flagene fra de her demonstranter, det er inde ved Højbro Plads, lige over for Christiansborg, hvor der står nogle forskellige demonstranter, netop som præsidentens kortege kommer kørende, som man så forsøger at skærme, så er der faktisk nogle af dem ude, der står ude på gadebetjentene, som siger, det vil de ikke. De vil ikke tage flaget fra de her folk. Og den melding får han tilbage, han siger, det stusser han lige over, men så tænker han, okay, det må vi tage senere, fordi vi er midt i opgaven. Det ville de ikke. I den helt anden ende af politiets hierarki, så siger vicepolitidirektøren, den daværende vicepolitidirektør, som blev afhørt fredag, han siger, at hele vejen igennem, der har han ikke tænkt tanken, at det her kunne være en ordre, der var kommet ned gennem systemet. Han opfatter det meget, meget lang tid sådan, at det må være nogle lidt overivrige politifolk, der på egen hånd har synes, altså er gået lidt for vidt. Selvfølgelig skal de holde styr på demonstranterne og sørge for, at de ikke løber ud på kørebanen, eller pludselig kommer og smider maling på kortegen eller et eller andet, men måske lige er gået lidt for vidt i deres iver efter at få, om man så må sige, styr på sagerne. Hvad tænker du om det, Dan Bjerg?
Det tænker jeg, at det lyder som en selvforklaring. Altså, det, vi har jo talt om det før i det her program, at der er jo ikke nogen menige betjente i Københavns Politi, der sådan egen interesse begynder at beskytte, hvad er det, kinesiske interesser, og også hele det her med, altså, vi har jo eksempler på, der er vist en, der bliver tilbageholdt i Kongens Have i flere timer af en gruppe, og det er jo ikke sådan, at man bare sætter en gruppe af til at, til at bevogte en middelalderende mand med et flag i Kongens Have for sjov. Altså, det gør man, fordi der er en grund til det. Til sådan nogle begivenheder som det her, så går man jo altid op i, at man skal ikke anholde folk for et godt ord. Man skal give lang snor, man skal ikke have for mange anholdte, man skal ikke grupper skal ikke være optaget af en anden bevogtningsopgave, som de ikke kan løsrive sig fra, fordi der netop kan ske noget et andet sted. Så det er jo helt klart, at det er noget, der kommer et sted fra. Og det ved han jo også godt selv, men det der, det lyder som noget for at få ryggen fri et andet sted.
Vi kan jo ikke vide, om vicepolitidirektøren, som ikke selv har været involveret i planlægningen, at han også godt ved det. Vi kan kun referere, at han selv siger, han kunne ikke i sin vildeste fantasi, før han så det sort på hvidt efter meget lang tid, forestille sig, at det her var noget, der var skrevet ind i som en forholdsordre i Københavns Politi. For som han sagde, det strider mod alt, hvad vi har arbejdet som udgangspunkt i alle de år, han havde været der.
Jamen, jeg tænker bare, som politimand til sådan demonstrationer, er det jo vigtigt at holde ro på demonstranterne. Og hvis man begynder at provokere dem at tage deres flag, som de har ret til at stå og flagre med og sådan noget, så synes jeg bare, at det er rigtig dårligt politiarbejde, fordi man provokerer de her, så de bliver mere og mere irriterede, og det kunne have skabt mere ballade på den der vej, hvor præsidenten kom kørende.
Der ligger faktisk også en intern trusselsvurdering fra PET. Der er det noteret, at denne her type demonstrant fra Falun Gong og fra forskellige Tibets støtteorganisationer historisk set aldrig har været aggressiv eller voldelig. Det er ikke, der er ikke nogen grund til at frygte noget i den retning. Hele indsatsen blev evalueret umiddelbart efter. Der kommer jo allerede, mens præsidenten er her, kommer de første pressehistorier om, hvad der er foregået ude på gaderne. Og det må man så i gang med at svare på. Der kommer spørgsmål fra Folketing, fra Retsudvalget osv. Men som flere af dem, der er blevet afhørt til, det gjorde der også, det gør der også, når der har været en indsats på Christiania, når der har været en demonstration, når der er nogle autonome med noget, at der kommer altid spørgsmål fra Retsudvalget. Det var ikke usædvanligt. Det, der måske er lidt usædvanligt, det var, at der igennem meget, meget lang tid kom svar, som så til sidst viste sig at være ikke i overensstemmelse med sandheden. Nemlig, at der ikke havde været en forholdsordre, og det ikke var det grundlag, man havde handlet på. Det viste sig jo så for et år siden, at det havde der været. Det er derfor blandt andet, at vi sidder nu og hører på de her forklaringer af kommissionen. De kommer til at fortsætte til slutningen af januar. Vi kommer til at tale meget mere om det. Jeg kunne også tale længere om det allerede nu, men vores tid er gået, desværre. Så det var Politiradio for denne uge. I studiet var Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.